pus această întrebare care cred că se potrivește și astăzi la slujba de față. Și anume, au zis ei, oare ce va fi cu pruncul acesta? Așa e, frate Neluțu, că te întreb, oare ce va fi cu Emanuela? Te întreb ce va fi cu copiii tăi? Noi toți care suntem în locul acesta ne întrebăm ce va fi cu copiii noștri, pentru că ne interesează, așa-i? Ce va fi cu ei? E un necunoscut. Noi suntem limitați de timp și de spațiu. Noi cunoaștem doar trecutul și prezentul actual. Nu cunoaștem măcar ce aduce ceasul următor. Dar aminte ziua de mâine. Ziua de azi e o zi de bucurie. Amin. Dar s-ar putea ca ziua de mâine să fie o zi de lacrimi, cine știe. A predicat la mormântarea unei micuțe de 8 ani și jumătate. O chema tot Emanuela, sau Emilia. Un nume oricum apropiat, un nume frumos, la Volovăț. Eram undeva în sudul țării, la Giurgiu, și frații m-au rugat cu insistență să ajut, pentru că era ziua de 15 septembrie în mormântarea acestei fetițe. 8 ani și jumătate. Se juca în cel mai sigur loc. Adică nu undeva pe autobandă, cum e la voi, sau pe drum național la noi în România. Undeva pe un islaz, într-un loc sigur, cu două prietene, două colege de joacă. Era ultima joacă înainte de școală, de a începe școala. A venit un cetățean din localitate cu o mașină pe care n-a asigurat-o așa cum trebuie. N-a tras frâna de mână, n-a introdus-o în viteze, s-a dus în curtea respectivă să-și rezolve treburile și la câteva zeci de secunde mașina aceea a luat-o înainte la mal. De parcă n-ar fi avut timp sau n-ar fi avut unde să meargă în stânga, în dreapta, s-a dus așa glonț direct către grupul de fete. Cele două din lateral au reușit ca să evite, au avut doar mici zgârieturi. Însă pe această fetiță a prins-o în plin, a proiectat-o într-un pom, într-o salcie și a murit pe loc. Și pe 15 septembrie 2014 a trebuit să mergem acolo la mormântare. Au fost peste 1000 de oameni. În loc să meargă în clasa 1, a trebuit să vină doamna învățătoare cu colegii de școală cu coroane de flori. Nu știm ce aduce ziua de mâine. Aș vrea ca să ne punem toți care suntem din locul acesta în cea mai sigură mână din univers. Și asta e mâna lui Iisus Hristos. Amin. Dacă Iisus Hristos este stăpânul vieții tale, tu ești în siguranță. Indiferent ce se întâmplă, tu ești în siguranță. Copiii tăi sunt în siguranță. Pentru că spune cel mai înțelept om care a trăit pe pământ, Solomon, în Psalmul 127, dacă nu păzește Domnul ce? O cetate. Degeaba vedează cei ce o păzesc. Degeaba. Putem noi să ne luăm toate măsurile de precauție. Cel care poate ca să păzească cu adevărat păzitorul nostru, umbra noastră, pe mâna noastră cea dreaptă, este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, lăudat să fie numele Lui. Aș vrea ca să răspundem la această întrebare, rămânând ancorați în Biblie, în Cuvântul Sfânt și în limita timpului disponibil, pentru că în familia Lăpuștei sărbătoare mare au venit tare mulți invitați. Și acum trebuie ca să fructificăm timpul acesta, dar să fie într-un mod folositor și slujba aceasta să se termine cu multă bucurie. Să fie rezultat în locul acesta, amin? Și tot să plecăm de aici cu inima plină de bucurie a mântuirii. Să plecăm din locul acesta transformați. Cel care poate să schimbe orice stare, orice inimă, este Mântuitorul Suprem. Lăudați să-i fie numele. Primul rând, cu pruncul acesta și cu pruncii noștri va fi ce vrem noi părinții. Sunteți de acord? Da, ce vrem noi părinții, în primul rând. Aia va fi cu ei. Pentru că părinții, sau noi ca și părinți, avem o responsabilitate enormă, uriașă. Am văzut foarte mulți părinți care au zis, eu vreau ca ai mei copii să fie doctori. Eu sunt disponibil, sunt gata ca să mă sacrific, să cheltuiesc oricât, pentru că țelul meu ca și părinte este ca să fie un doctor specialist și nu oriunde, din Germania sau în Elveția sau într-o țară europeană. Alții vor ca copiii lor să fie ingineri, să fie proiectanți, să fie constructori. Își canalizează toate energiile, toate finanțele în privința aceasta. Eu nu spun că este un lucru rău, ba dimpotrivă, este un lucru bun. Însă, dragii mei, aș vrea ca toți părinții care suntem în locul acesta, lucru cel mai important pentru copiii noștri, să dorim toți ca ai noștri copii să fie mântuiții lui Iisus Hristos. Doamne ajută-ne! Că tot vorbea fratele Daniel aici despre valori. Eu vă spun în dimineața asta, copiii noștri sunt valori mari. Sunteți de acord? Mari valori. Zice Solomon, tot în Psalmul 127, dar de la versetul 3, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Ferice de omul care își umple tolba cu săgeți, pentru că așa sunt fiii făcuți la tineret. O mare binecuvântare. Noi nu vom putea să luăm de pe acest pământ, din lumea aceasta, proprietățile ce le avem. Poate ai o casă în România, ai o casă la Satu Mare, la Suceava, ai o casă în Austria, nu știu ce conturi mai prin altă parte. Lucrurile astea rămân aici. Singurele valori pe care le putem lua, transfera în cer cu noi, sunt copiii noștri. N-ați vrea ca în ziua aceea să putem să spunem înaintea Domnului, Doamne, iată-mă pe mine și pe copiii pe care Tu mi-ai dat? Ei, dacă lucrul ăsta să se întâmple, va trebui să fim modele pentru copiii noștri. Sunteți de acord?
Amin.
Știți că ei au o sete uriașă după modele? Dacă nu ești model, dacă nu ești exemplu pentru copilul tău, modelul potrivit, ascultă-mă bine, drag părinte care ești aici. El va găsi model în altă parte. Pentru că la copii, pe lângă vorbele pe care le spunem noi, va trebui ca să le dăm exemplu de viață personală. Într-o familie trăia la un loc soțul, soția, copiii pe care aveau și tatăl acestui bărbat care trecuse de 80 de ani. Într-una din zile, soția lui a venit și a spus, dragă, uite, viața la noi în familie nu mai poate continua în felul ăsta. Tatăl tău este foarte, foarte în vârstă. Eu nici nu mai suport la masă. Mi-a spart câteva farfurii și toate erau de porțelan, foarte valoros. Mi-au descompletat toate seturile. El trimură așa, tot scapă, tot jos, îi mai joacă și placa aia în gură, nici nu-l suport. Și acum eu propun ca să îl dai la o masă acolo, să fie la masa lui și pentru că tot sparge farfurie după farfurie, că nu mai poate, nu mai ajută fizicul, e o farfurie de lemn. Care dacă cade jos, nu-i problemă, domnule, o speli și o pui pe masă și mănâncă câte zile mai dă Dumnezeu. Mă, soțul nu prea a avut, că era vorba de tatălui, dar de gura nevestii în fiecare zi, o trebuie să-i spună, tate, uite, nu te supăra, dar noi îți vrem binele. Bă, dar acum ești mai în vârstă, știi, și pute, ar fi așa, stai aici, mănânci mai încetul, ai nevoie de mâncare mai rece, nu așa fierbinte, noi ne grăbim, șuti, ți-am pregătit și un vas special aici, va fi bine. Tata nu a zis nimic, o înțeles care e situația, pentru că el știa ce se întâmplă în casa lor. O trecut câteva săptămâni și într-una din zile vede pe băiatul ăla mai mic de 4 ani și jumătate care luase o bucată de lemn din pădure și cu cuțitul începea așa ca să corjească și să creioneze ceva. Și să muncea și transpira tot așa și tot dădea cu sârguință. Și zice, tată, băi copile, dar ce tot vrei să faci tu acolo de atâtea zile te chinui? Zice, tate, îți pregătesc farfuria din care o să-ți dau să mănânci la bătrânețe. Ei, când i-au spus cuvintele astea, l-au trecut fiorii. S-a trezit așa dintr-un somn adânc. A alergat și a spus: tată, plângând, îmi pare rău de ce ți-am făcut. I-a aruncat farfuria și a zis: vii cu noi la masă aici. Că-ți mai joacă placa în gură, n-are importanță. Că mai spargi încă două farfurii sau 10 farfurii, luăm seturi noi. Dar nu vreau ca ceea ce fac eu cu tine să facă și copiii mei mai târziu. O, câți copii sunt care își duc părinții la azil. Zice: tată, e mai bine acolo, domnule, când ești liniștit, ai ce-ți trebuie. Știi de ce are nevoie părinții tăi? De dragostea ta. De asta am. De aceea va trebui ca să fim un exemplu, un model de viață și să nu ne fie rușine când vom sta în fața copiilor noștri, să le putem spune aceste cuvinte: cum m-ai văzut făcând sau trăind pe mine, așa să trăiești și tu viața. Doamne, binecuvintează! Nu va veni copilul tău la adunare mai mult decât vei veni tu. Crede-mă! Dacă tu duminica dimineața la ora 9 te întorci pe partea cealaltă sau îți bei cafeaua și strigi prin casă: băi, la adunare cu voi! Slabă șansă! Pentru că tu trebuie să fii primul exemplu ca tată și ca mamă. Tu la ora 9, fără un sfert, trebuie să fii aici. Trebuie să fii să cânți laudele Domnului, să dai un exemplu de viață pentru copiii tăi. Un frate păstor plecat la ora actuală în America povestea despre viața lor din copilărie. A zis: mi-aduc aminte și acum, am lucrat din greu la munca câmpului, pentru că așa era pe anii 70. Dar niciodată nu plecam de dimineață la muncă fără ca tata să ne îndemne să cântăm câteva cântări. Cântam 2, 3, 4 cântări, lua Biblia, tata n-a predicat niciodată de la învon, spunea el. Dar parcă acum îl văd cu palmele crăpate, cum dădea Scriptura, citea câte un psalm sau un capitol din Biblie și apoi ne puneam la rugăciune. Și asta o făceam în fiecare dimineață, cât am fost acasă cu el. La ora actuală suntem 12 copii, băieți și fete. Și toți suntem în casa Domnului pocăiți. Îl slujim pe Iisus Hristos, pentru că părinții noștri au fost modele de viață pentru noi. Nu va citi copilul tău Biblia mai mult decât o vei citi tu. Într-o altă familie, un băiat de vreo 5 ani s-a dus la bibliotecă și a văzut un raft acolo undeva sus, o carte tare interesantă, cartea asta, pus acolo un raft. A luat scaunul pentru că n-ajungea și a dat-o jos. Era foarte interesant dacă cartea asta are ilustrații, dacă are poze. N-avea. Și-a început ca să răsfoiască așa, să dea prin ea, filă cu filă. Și-au venit părinții, mama și tata l-au surprins și s-au repezit amândoi la el și au spus: mă, copile, mă, asta e cartea lui Dumnezeu, mă, asta nu e carte de joacă. Și-au pus-o rapid acolo sus, în raft. Și băiatul a făcut ochii mari și a spus: cum, asta e cartea lui Dumnezeu? Zice: da, asta e cartea Domnului, asta e legea Domnului, nu e carte de joacă. Păi eu zis băiatul: de ce nu i-o dați lui Dumnezeu? Că voi oricum nu v-am văzut să o citiți niciodată. Când te-a văzut copilul tău citind Biblia și nu altceva? Fii model de viață pentru el. Dă-te exemplu. Ca și părinte, ca și mamă, ca și tată. În rugăciune, în cuvânt, în viața de zi cu zi. Sedimentează, sădește în inima copilului tău aceste valori sfinte. Și mai degrabă sau mai târziu vei strânge rodul binecuvântat. Amin? Mi-a plăcut o întâmplare pe care am citit-o petrecută în China de curând, undeva la periferia Beijingului, într-o casă de rugăciune mai micuță ca asta, așa puțin amenajată. Erau vreo 60 de credincioși care se strângeau acolo, se adunau fără autorizație, pentru că în China este interzis, și cântau laudele Domnului, aveau părtășie. După mai multe săptămâni de zile au fost descoperiți, poliția a intrat peste ei Și fratele care stătea la masă rădea un îndemn, avea Biblia deschisă. Și ofițerul acela a plecat la masă, a luat Biblia, s-a dus la ușă, a pus Biblia jos, a scuipat-o și a călcat-o în picioare. Și a zis el, cine face ca și mine, scuipă cartea asta și o calcă în picioare, va pleca acasă în siguranță la familie. Dar cine nu face lucrul ăsta, ajunge în temniță. Era un moment greu, se simțea o păsare, nimeni nu îndrăznea să ia primul inițiativă. Că era foarte important ce face primul. După câteva momente, pentru că omul ăsta striga la ei, din rândul acela se desprinde o tânără de 17 ani. Și toți ochii erau ațintiți pe ea să vadă ce va face, cum va proceda. O tânără ca voi, care sunteți aici în spate. A plecat la ușă, a îngenunchiat, a luat cartea asta de jos și unde omul legii a scuipat, i-a sărutat și a zis, cartea asta mi-a schimbat mie viața, asta e cartea vieții. Aleluia. E cartea lui Dumnezeu.
Aleluia.
Și indiferent ce va trebui ca să plătesc, ce mă costă, eu nu pot ca să fac așa ceva, pentru că în cartea asta l-am întâlnit pe Mântuitorul meu personal, pe Domnul Iisus Hristos, și a strâns-o la piept. S-a descărcat automatul acelui polițist foarte iritat, foarte supărat că a fost jignit și în ceafa ei s-au tras două gloanțe și tânăra asta a murit ca martiră. Dar ce tablou frumos! Ce tablou sublim! O tânără care a murit lângă inima ei, la pieptul ei, având cea mai valoroasă carte. Știți de ce? Pentru că părinții ei au inoculat în mintea ei, în inima ei, legea cuvântului Dumnezeu. Și cartea Proverbelor spune foarte clar în Proverbe 28, 22 cu versetul 8, învață pe copil de mic ce? Cartea Domnului, legea Domnului. Și când va crește mare, când va îmbătrâni chiar, nu se va abate de la ea? Uitați-vă în Scriptură, uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Citim în cartea Daniel, când tinerii aceștia ajung robi în Babilon și acolo sunt siliți ca să facă lucrurile pe care împăratul Nebucadnețar a insistat ca să le facă, să mănânce la masă cu el. Le-a schimbat numele ca să-și uite identitatea. A poruncit să învețe limba haldeilor. Din toată mulțimea aceea de tineri, patru băieți, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, au refuzat și au zis căpeteniei mai mare lui familiilor care era acolo și răspundea de ei, noi nu putem să stăm la masă cu acest împărat, cu Nebucadnețar, nu putem să bem vinul lui, să mâncăm mâncarea lui, să ne scurcăm, pentru că noi suntem din Israel, noi stăm la masă cu un alt împărat, noi vrem să stăm la masă cu împăratul împăraților și Domnul domnilor. Știți că pentru asta Dumnezeu i-a binecuvântat? Știți că asta a fost rodul învățăturii pe care părinții lor l-au semănat în inima lor? Pentru că nu a fost singurul test. La un moment dat împăratul face în Valea Dura, înalță acolo un chip de aur de 60 de coți și dă poruncă împărătească clară. Când veți auzi semnalul, când toate instrumentele de la curte vor sufla, va trebui să vă plecați, să vă aruncați cu fața la pământ. Cine mă sfidează, cine nu se supune, va ajunge să fie aruncat în cuptorul cu foc. Vreau să vă spun că acolo erau mai mulți evrei, probabil sute sau chiar mii. Daniel nu era, nu știm unde era, pentru că Biblia nu prezintă acest detaliu. Dar cei trei tineri care acum aveau numele schimbate, Șadrac, Meșac și Abednego, au rămas acolo în picioare. Și imediat, sfetnicii, slujitorii l-au anunțat și au zis, împărate, n-ai dat tu poruncă clară pentru toți să se plece fără deosebire? Ba da! Păi uite, sunt trei evrei, trei tineri care nu te ascultă, au rămas în picioare, ăștia te sfidează. I-a chemat la el, a stat de vorbă și a zis, măi copii, voi n-ați auzit bine porunca mea? Adică eu astăzi sunt într-o dispoziție bună, nu vreau să vă pierd, pentru că aici e cuptorul în fața voastră. Dacă voi nu faceți ce spun eu, vă arunc în cuptor. Voi vreți să muriți? Vă plecați! în genunchi, cu fața la pământ, vă închinați și scăpați. Și au zis, băieți împărate, noi nu că suntem încăpățânați, că singurul care merită toată închinarea, toată lauda, toată adorarea, e cel care a creat cerul și pământul, ne-a făcut pe noi după chipul și asemănarea lui, și ăsta e Dumnezeu ce stă mai sus de stele și ține totul prin cuvântul său. Păi s-a supărat împăratul, dacă așa stau lucrurile, am să văd eu dacă Dumnezeul acesta vă scapă din mâinile mele. Au zis copiii împărate să știi că poate. El poate să ne scape. Dar chiar dacă nu ne scapă, noi vrem ca să rămânem fideli, credincioși. Că așa ne-au învățat părinții și așa facem. Știți că împăratului tot i-a fost frică? De unde tragem concluzia asta? Pentru că a dat poruncă ca acel cuptor să fie încins de câte ori?
7 ore.
O zis Nebucadnețar, păi aici sunt toți supușii mei. Adică n-am făcut lui foc un cuptor, s-o mai răcit. Dacă se întâmplă ceva, dacă lucrurile nu merg cum trebuie și scapă ăștia, eu mă fac de rușine în fața tuturor și asta rămâne consemnată în istorie. Dar dacă îl încălzim de 7 ori, cine mai scapă? Că de acolo, acolo puteai topi oțel. Acolo puteai topi oțel. I-a dezbrăcat de hainele lor, i-a legat bine. Imaginați-vă că soldații care i-au aruncat în lăuntru cuptorului, pur și simplu au murit. Temperatura aceea pe care o emana, o răspândea cuptorul, i-a ucis, i-a nimicit pe toți. Cred că împăratul m-aș freca așa mâinile de bucurie și aștepta să se ridice un fum scurt așa în sus și să spune, așa domnule, așa vă trebuie. Așa vor păți cei care însuminează autoritatea. Dar nu se întâmplă nimic. Și pentru că realizează că ceva nu-i în regulă, cât îi permite cuptorul să apropie și când se uită, îl trec fiorii. E îngrozit. Și întreabă sfetnicii de pe lângă el, n-am aruncat noi aici 3 tineri, 3 băieți legați în cuptor? Ba da, împărate. Păi iată că acum eu văd 4 și cel de-al 4-lea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Și o strigat, dacă voi sunteți băieți, veniți afară. Și-au venit băieții ăștia, ăștia au fost cuminți și ascultători. Eu eram în locul lor, spuneam, nu vin. Împărate, vină tu la noi. Dacă ești grozav și tare, acum vină la noi, domnule. Vină tu la noi. Că așa ai spus că tu ești Dumnezeu pe pământ. Tu ai supremația totală, vină tu la noi. Deci te-a învățat ascultarea și rând pe rând a ieșit. El nici nu a crezut că-s oameni. S-a gândit împăratul că-s duhuri, îs ființe cerești, pentru că i-a pipăit să vadă, au carne. Ăștia au strigat, au, ne doare, nu mai strânge așa tare. Le-a mirosit hainele. Nu miroseau a fum. Părul de pe cap nu le era alb deloc. Și s-a cutremurat împăratul mai tare și a zis, Dumnezeul vostru e mare, băieți. De azi încolo eu mă smeresc împreună cu toată împărăția mea. Ne schimbăm direcția închinării. Ne închinăm acestui Dumnezeu care e creator, care poate ca să te scape din foc și din apă, care are toată puterea, îi Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, slavă Lui în veci. N-ai vrea, iubit prieten, care ești prezent la această sărbătoare? Din ziua aceasta să pleci de aici de mână cu Iisus Hristos și să spui, Doamne Iisuse, vreau ca ei să plec cu Tine. Predica Daniel și spunea că Dumnezeu, că Iisus, e cel mai valoros lucru. Un mare om de afaceri, un magnat, i-a luat băiatului său un bolid, o mașină scumpă de 10.000 de euro. Împlinise 18 ani și i-a zis, uite, tate, îți faci un cadou mare. Și băiatul, ca mulți băieți cu multă adrenalină, așa, care vor să arate că-s grozav, nu toți ăștia de aici, de la Crem, să spocăiesc, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vorbim de alții în ziua de azi. Și a început să o calce așa, să se ducă cu 150, cu 180, cu 200, tot făcea teste. Era toamnă, era luna octombrie. Și când mergea într-o zi cu viteză, că România n-ai unde merge cu 200 la oră. Nici măcar pe autostrada Soarelui, că e foarte denivelată sau, mă rog, nu sunt condiții ca în afară. O trecut, a urcat un deal, s-a coborât într-o vale, iar într-un deal și în următoarea vale era o remorcă încărcată cu porumb. De pe contrasens venea un tir. Și la viteza aia a intrat sub remorca aceea destul de mare, care avea peste 10 tone. Un accident cumplit, grozav, cu toate iceberg-urile lui, cu toată calitatea mașinii, a fost rănit foarte, foarte grav. A venit salvarea, imediat o anunța părinții, a venit tata, mama, disperați, plângând. Și medicii au spus, domnule, șansă multe nu mare pentru că are emoragie internă, mare doar câteva minute de trăit. A plecat tata lângă el, a îngenunchiat lângă pat. I-a luat mâna băiatului în mâna lui și a spus, copile, ce poate să facă acum tati pentru tine? Și băiatul a zis, tată, eu mor, simt că mor, pentru că cei care mor au un presentiment, simt asta, mă sting. Și am o singură dorință, fă o rugăciune pentru mine. Mi-e frică de ceea ce mă așteaptă, atâta vreau, mi-ai dat totul, dar vreau ca să faci pentru mine o rugăciune. Și tatăl acela n-a putut să facă o rugăciune, a fost incapabil, a fost gata ca să-i dea mașină scumpă, să-i dea haine de firmă, să-i dea tot ce a vrut el, bani de buzunar, de cheltuială în fiecare zi. Dar n-a fost în stare, când copilul lui se stingea, precum o lumânare, să rostească o rugăciune. Dați-le copilul voștri ce vreți voi, dați-le case, mașini, ce vreți. Dar oameni buni care mă ascultați în dimineața asta, dați-l copiilor voștri pe Iisus Hristos.
Aleluia.
Dați-l pe Domnul. Aleluia. Vorbiți despre El. Inoculați numele Domnului Iisus Hristos în mintea și în inima lor. Pentru că dorim ca noi și copiii noștri într-o bună zi să ajungem în împărăția cerească. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce va fi oare cu pruncul acesta? S-a pus întrebarea. În primul rând, cu pruncii noștri va fi ce vrem noi, părinții. Aș vrea ca toți de aici să vrem pentru copiii noștri mântuirea, să fie mântuiți. Amin?
Amin?
Al doilea rând, va fi cu pruncii noștri ce vor ei. Da, au și ei un cuvânt de spus. Noi ca și părinți sădim adevăratele valori câte vreme sunt mici. Ne sacrificăm și facem pentru ei totul. Dar vine momentul, pentru că foarte mulți tineri așteaptă clipa independenței. Adică când vor să-și ia zborul din cuibul familial, de acolo, de acasă, din familie, chiar dacă e valoare, vor să fie pe cont propriu. Sunt părinți cu care mă întâlnesc, mai ales în afară, care spun, frate, am probleme mari cu copiii mei, nu mă ascultă. Dar ce vorbesc eu de afară? Vorbesc de România. Unul spunea, ca să fac ceva cu ei, trebuie să le vorbesc pe limba germană, adică invers. Și îi spună la unul dintre ei, băi, nu cumva să te duci să tai lemne. Și ăsta supărat, morocănos, începe să mormă, să zică, păi mă duc să tai lemne, ce ai să-mi faci? Băi, nu cumva să te duci să dai apă la vite. Și ăsta la fel spune, ba, fac ce vreau eu, dau apă la vite. Un frate spunea, zice, eu am unul care mănâncă din picioare. Noi toți suntem la masă așezați și îl stă în picioare. Și spune, așa îți stii jos, băi, parcă îmi stai în spate. Ce stai în felul ăsta? Zice, fac cum vreau eu. Și tata cu autoare, dacă spune, băi, că tești tu la mine acasă, faci ce spun eu, pune-te acum jos în numele Domnului. Și a spus, băi, jos, jos, sus, bine, dar să știi că în mintea mea, eu stau tot în picioare. Da, asta e realitatea. Pentru că la un moment dat îi fac ce vor ei. Fac ce vor ei, copii. Deși ei învățat, deși ai investit și nu văd puțin părinți și mulți în ultima vreme, care plâng și spun, frate Ionic, am făcut totul pentru el. Și când și-o luat zborul, a făcut ce a vrut el. Citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, cunoscut ca și capitolul lucrurilor pierdute. Era un tată care avea doi fii. Unul mai mare și altul mai mic. Și într-o zi, cel mai mic a venit la tata cu multă îndrăzneală. Și a zis, tată, uite, vreau ca să-mi împlinești o dorință de-a mea. Dă-mi partea de avere, de moștenire care mi se cuvine, pentru că vreau să fac o alegere, vreau să fac ceva ce îmi place mie, să mă duc de acasă, vreau să mai trăiesc viața altfel. Acum, tata ăsta din Biblie a fost bun. Că la mine ar veni un băiat să spună, tată, dă-mi partea mea de avere. Eu trebuie să-i spun, băi, dar care-i parte? Că eu până acum am investit în tine, te-am purtat la școală, ți-am luat îmbrăcăminte, ce să-ți dau? Că de fapt tu ești dator la mine multă vreme. Dar s-a fost un tată bun. Un tatăl excepțional. Și în tatăl acesta vreau să-L vedeți pe Dumnezeu. Da, tatăl acesta din pilde îl reprezintă pe Dumnezeu, pentru că așa am cântat, e un Dumnezeu bun, un Dumnezeu bun, plin de bunătate. Și ăsta și-a umplut buzunarele și-a plecat de acasă, spune Biblia, într-o țară foarte îndepărtată. O zis el, cu cât mai departe de casă și de a tata, cu atât mai bine. Eu mai aud fraza asta pe la unii tineri așa care supărați, zice, domnule, abia aștept eu să mă duc de acasă în America, în Australia, să nu mai aud de casă în viața mea. Aia o spui atunci, într-un moment de ăsta greu. Dar să nu ți se întâmple cum s-a întâmplat cu tânărul ăsta. Plecat acolo în țara aceea depărtată și primul lucru, el și-a făcut tare mulți prieteni. Nici nu i-a fost greu să-și facă prieteni. Pentru că ăștia nu erau prieteni de valoare. Ăștia erau prieteni pe bază de interes. Știți de ce? Buzunarele lui erau cum? Pline. Știi când cunoști prieteni adevărați? Atunci când ești în necaz la strâmtorare, avem noi o zicală care spune prietenul adevărat, când se cunoaște? La nevoie. La mesă de dragoste, el nu-s prieteni. Când ai vițelul acolo și când masa e plină și toți vin și mănânc și fac consumații. Prietenul adevărat e acela care atunci când treci prin necaz, vine la tine, ia o zi de post, se roagă pentru tine, pune mâna în buzunar și dacă e cazul te ajută, ăla e prieten adevărat. Și a început așa cu multă generozitate să împartă. Și toți mai mulți prieteni veneau de jur împrejurul lui și făceau planul. Îmi plecăm azi, plecăm acolo, mâine plecăm dincolo. Numai că noi știm, mai ales cei care am trecut prin viață, că de unde iei și nu mai pui, ce se întâmplă? 100% zăgată. Zăgată. Și când au venit într-o dimineață ăștia și aveau planul făcut de acasă, astăzi mergem la pizza, sau unde s-o propus ei. O băga mâna în buzunar și când o întors buzunarul, zice, dar nu mai e gol. Cum nu ai nimic, mai nimic, nici nimic, nici un leu, nimic? Păi atunci noi ne ducem. S-o dus toți, l-au lăsat singur și unde mai pui că peste țara aceea a venit ce? Foame de cumplită. Ei, și-o căutat un loc de muncă. S-o dus la o societate comercială, la un patron. Și-o zis, domnule patron, n-am nevoie de salar minim pe economie. Că-s departe de casă, s-s departe de tata, îs disponibil ca să lucrez, să-mi dați numai de mâncare, dar nici mâncare pe săturate nu-i dădea. Că dacă îi dădea așa cum am mâncat noi ieri în oraș, mai era cum era. Dar nici mâncare pe săturate nu-i da. De multe ori dorea ca să mănânce roșcovelele, mâncarea aceea, pentru că s-a angajat lucrător la porci, măcar era la oi sau la vită, la porci, domnule, groaznic. Ați trecut după un tir de porci cu miroase? Durere. Ori îl depășești, ori tragi pe dreapta, ori închizi aerul total, că miroase groaznic, între porci toată ziua. Și stăpânul cu ochii pe el mai întindea mâna să mă ia câte ceva din mâncarea porcilor. Ia mâna, măi, adică porcii sunt mai valoroși pentru mine ca tine. Și într-o zi tânărul ăsta, băiatul ăsta, spune Biblia că și-a venit cum? În fire. Și-a zis, am făcut o alegere greșită. Eu am crezut că dacă mă duc de acasă, dacă fac ce vreau eu, o să meargă mai bine. Ascultați-mă toți care sunteți în locul acesta, fără de Dumnezeu, niciodată nu o să vă meargă bine în viață. Pentru că cel care e binele, binele este unul singur, Dumnezeul nostru mare. Și-a zis, în casa tatălui meu, robii care lucrează pentru tata măcar au pâine din belșug, mie foame aici. Că lumea asta este o lume săracă, fără de Dumnezeu e sărăcie, este foamete, e durere, e necaz, sunt lacrimi, sunt boli, sunt probleme. Mă duc la tata pentru că la tata acasă e mai bine. Ia decizia asta, aleargă și când ajunge într-un sfârșit la tata, tata îl vede și vine înaintea lui și se pleacă fiul pe genunchi și spune, tata, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Te-am dezonorat. Nu mai sunt vrednic ca să port numele de copil al tău. Știi ce te rog? Primește-mă ca pe un rob, pentru că mi-e foame. N-am mâncat de atâta timp. Am fost într-o țară îndepărtată. Am luat o decizie greșită. Am risipit tot ce mi-ai dat, tată. Primește-mă ca pe un rob. Dar tata-i tot, tata a zis, nu, tu ești fiul meu. L-a îmbrățișat, a zis, aduceți haina cea nouă, încălțăminte în picioare și mai ales, tăiați vițelul cel îngrășat, pentru că astăzi este o zi de sărbătoare, o zi de bucurie, o zi în care trebuie să ne veselim. Băiatul acesta al meu, care s-a dus departe de casă acum, care a fost pierdut, mort, s-a întors acasă și este viu. O, mă rog, în această zi, toți cei care ați plecat de acasă, de lângă părinți, care ați plecat de lângă Tatăl Ceresc, să vă întoarceți acasă, pentru că Iisus, care e prezent între noi, are brațele deschise, lăuda să fie numele Lui. N-ai vrea să te întorci la Domnul Iisus Hristos să spui, Doamne, am păcătuit împotriva Ta și împotriva cerului. Nu te gândi că o să-ți meargă bine așa la nesfârșit? Poate un serviciu stabil, ai o casă bună. Va veni momentul și clipa aceea când vei avea nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Mă rog ca ziua de azi să fie ziua cercetării. Dacă ai luat o decizie greșită, recunoaște. Nu te mândri. Nu fi plin de orgoliu. Doamne, am nevoie de Tine, pentru că noi nu suntem ai nimănui. Noi suntem al lui Dumnezeu. De la Dumnezeu venim, facem un popas scurt pe planeta aceasta Pământ, o viață scurtă de 40, de 50, de 80 de ani, de 100 de ani. Și apoi ne ducem tot la Dumnezeu. Și am vrea ca o veșnicie întreagă să fim cu El. Amin?
Amin.
Și ai că-i durere să nu fii cu familia împreună? Eu călătoresc foarte mult și când mă întorc acasă, după 3 săptămâni, uneori după 4 săptămâni, îmi dau seama ce valoroasă e familia. Ce importantă e soția, ce importanță sunt copiii mei. Și nu concep ca veșnicia să o petrec fără de ei. Doresc în dimineața asta Domnul să îndrăgească familiile.
Amin.
Doresc ca toți fiii risipitori să se întoarcă la tata acasă.
Amin.
Că Dumnezeu îi primește, vă primește pe toți cu brațele deschise. Amin?
Amin.
Și apoi, dragii mei, în al treilea rând, și cu asta mă apropii de încheiere, la întrebarea aceasta biblică, oare ce va fi cu pruncii noștri? Ce vrea Dumnezeu să fie? Va fi ce vrem noi părinții? Avem un rol determinant? Va fi și ce vrea ei? Pentru că și ei aleg. Dar în al treilea rând, ultimul cuvânt, știți și de la are?
Dumnezeu.
Dumnezeu. Când au frații cântarea aceea, la un moment dat, când nu eram decât un plod fără chip, ochii lui Dumnezeu ne vedeau. Și El ne-a scris acolo, în cartea vieții, toate zilele vieții noastre. Că nu-i nimic întâmplător. Eu vă spun că Dumnezeu are tot ultimul cuvânt în final. Da? Dumnezeu are tot ultimul cuvânt. Face Dumnezeu ce vrea El. Dacă, chiar dacă te împotrivești, chiar dacă alergi El și fugi de Dumnezeu, că sunt unii care fug de Dumnezeu o viață întreagă. Dumnezeu tot te ajunge până la final. Am botezat în urmă cu 4 ani de zile la Câmpul Lung Moldovenesc un frate de 90 de ani, fratele Ștefan. A fost primul candidat pe care l-am botezat la o vârstă așa de venerabilă, 90 de ani. Venea la adunare cu bicicleta. Puternic, muntean, trăia în munți, nu făcea cumpărături de la supermarket. Bea apă din stâncă, mânca natural, 100% bio. Vinea cu bicicleta și am zis, frate Ștefan, uite, noi încălzim apa bine, să-ți fie bine, să fie totul pregătit, dar fii atent că am să-ți dau microfonul să spui ceva. Câteva cuvinte, te pregătești să spui ceva. Și când l-am băgat în apă, era adunarea plină și jos și balconul, am zis, frate Ștefan, ce vrei să transmiți astăzi aici în fața multor martori? A plâns în hohote câteva zeci de secunde și am zis, oameni buni, în primul rând, vreau să mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a așteptat. M-a așteptat 90 de ani. Pot să spun două vieți. Pentru că alții mor la 30 de ani, la 40 de ani, la 50 de ani. Și pe mine Dumnezeu m-a așteptat 90 de ani. Și până la urmă Dumnezeu a făcut cu mine ce a vrut El. Pentru că eu mă trag dintr-o familie de pocăiți. Și mama s-a rugat pentru mine până când a murit. Și Dumnezeu a avut ultimul cuvânt în viața mea. Și îl slăvesc pentru că m-a așteptat 90 de ani. Într-o altă biserică unde slujesc, avem un tânăr, s-am avut un tânăr care plecase de acasă, nu s-a răspuns cu familia 10 ani de zile. Și mama plângea și întotdeauna spunea, Doamne, ai milă și de Adi, îndură-te și de Adi, acolo unde este el, acolo în depărtare, departe de casă, tu poți să-l cercetezi. Noi când ne rugăm acum pentru casă, ne rugăm pentru o mașină, ne rugăm pentru o viață mai bună, nu totdeauna ne ascultă Domnul. Dacă ne rugăm pentru cineva nemântuit, rugăciunea asta e 100% după voia lui Dumnezeu. Voi credeți?
Amin.
Și s-a rugat mama lui un an și doi și trei. Pentru unii devenise la un moment dat greoi. Și-a zis, altă placă nu mai are, nu mai poate schimba. Dar am văzut acolo durerea unei mame. Și spunea, Doamne, îndură-te de Adi, știu că rugăciunea are mare putere. Sigur că Domnul a trecut pe Adi prin multe încercări. S-a îmbolnăvit de colon, a trebuit la 30 de ani să fie tăiat de două ori, are vreo două valve în inimă. Și după 11 ani de zile, într-o joi seara, fără invitați, fără predicatori caz, fără cântăreți, la o slujbă simplă, a venit Adi la adunare plângând în hohote, s-a ridicat în picioare și a zis, frați și surori, eu de astăzi încolo vreau să-mi predau viața mea în mâna lui Iisus Hristos și câte zile mai trăiesc, să le trăiesc pentru gloria cerului.
Aleluia.
A fost la botezul lui, a fost poate una din cele mai frumoase mărturii. Era îmbrăcat în haine albe, îndoit așa, datorită operațiilor puțin, dar spunea, dacă sunt îmbrăcat în haine albe, este pentru că Dumnezeu s-a îndurat de mine, harul lui, Dumnezeu a făcut cu mine ce a vrut El. Dar sunt aici și pentru că mama mea n-a contenit să se roage, mamă, o zis, îți admir credința. Uite, Dumnezeu te-a ascultat. Astăzi e o zi de sărbătoare. Sunt îmbrăcat în haine albe, că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Încurajez părinții care se roagă pentru copii. Faceți-o mai departe. Va veni ziua când va trimite Dumnezeu și răspuns. Amin?
Amin.
Dragi copii care sunteți aici, nu uitați că părinții care v-au crescut, cum cânta Daniel Hârtie, v-au purtat pe brațe, au suferit mult pentru voi și au fost totdeauna gata de sacrificii. Am un prieten păstor care se întorcea de la evanghelizare într-o seară din satul lui natal și spunea el, era ceață. Dar o ceață groaznică, nu vedeai decât la un metru în fața mașinii. Și la un moment dat, pe la jumatea drumului, vede așa ca o movilă, ca o grămadă și pune o frână bruscă. S-a coborât jos și când s-a coborât, erau doi oameni. O femeie și un bărbat. Și-a spus, oameni buni, ce-i cu voi aici? De puteam să dau peste voi să vă omor. Ce-i cu voi în mijlocul drumului? Și când femeia aceea s-a ridicat, era vecina lui, o soră de credință. Și-a zis, soră Aurica, dar ce-i cu dumneata aici? Păi zis, uite, băiatul meu, Gheorghe, a băut și a căzut aici, în mijlocul drumului. Și dacă îl las aici pentru că iarnă, minus 5, 6, 7 grade, până dimineața moare, că drumul ăla nu era foarte circulat, era un drum mai izolat. Și am zis că dacă îl las aici, el moare în gheață. M-am pus peste el să-l încălzesc. Și m-am rugat la Dumnezeu să trimită pe cineva, să trimită o mașină și să ne ajute. Și că Dumnezeu m-a ascultat, că eu trimis pe tine, frate. Ajută-mă să-l duc acasă. Și spunea omul ăsta, mi-am dat seama atunci de câte sacrificii este gata să facă o mamă, o mamă adevărată. Doresc din toată inima în dimineața asta să binecuvinteze Domnul toate mamele. Dar și toți stații din adunare, amin?
Amin.
Și împreună cu ale noastre familii să fim odată în împărăția lui Dumnezeu. S-a născut Ioan Botezătorul și tot ținutul acela muntos s-a pus în mișcare și a pus această întrebare, oare ce va fi cu pruncul ăsta? Pentru că am văzut astăzi minuni mari, minuni dumnezești, ce va fi cu el? Va fi ce vor părinții. Și slavă Domnului că Ioan a avut părinți deosebit, Zaharia și Elisabeta. Au vrut ca acest copil să ajungă un pocăit, un mântuit. Doamne, asta vrem și noi ca părinți. Amin. Copiii noștri să fie mântuiții tăi. Amin? Amin? Va fi ce vrea El. Ioan asta a avut. Într-o bună zi a vrut să intre în slujbă și a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Orice vale să se ridice ușor, orice deal să se coboare. Și apoi va fi ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu a vrut ca Ioan Botezătorul să pregătească calea unsului, să fie cel mai mare om. Și Iisus a declarat-o în Luca 7. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? Un proroc, un om îmbrăcat în haine moi, el este cel mai mare om născut din femeie care a trăit vreodată pe pământ. Neluțu și Veronica, fiți încredințați că cu Emanuela și pruncii voștri va fi bine. Pentru că i-ați pus în mâna Domnului. Frați, surori care sunteți aici și aveți copii în lume, sfii risipitori, continuați să vă rugați pentru ei, dacă v-ați făcut datoria. Mai degrabă sau mai târziu, va aduce Dumnezeu sărbătoare și bucurie și în casa voastră. Că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Dumnezeu face tot ce vrea, în cer și pe pământ. Amin? Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine, să trăim lângă Tine și odată noi și pruncii noștri să ajungem în slăvita Ta împărăție, așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.